segjum við ekki inn á bandið. Hverjir voru helstu draugar hér um slóðis?
Draugar hér um slóðis? Ég man ekki eftir með þessum tveimur. Ennis Móra og Sundarshelga.
Hvernig var Sundarshelga til komin?
Ég, það var þannig laga sko að þetta var nú hafngjörður vesalingur og vist á sveitinni og eins og í þá daga það voru oft farið illa með þetta fólk. Og kallið var nokkuð harlindur og rakan á stað því hann vantaði eitthvað að kvíja fjönum í vondu veðri. Og það var ekki talað það sko, hún bara komst eitthvað dálítið upp í skörðin fyrir á bæin og þar dó hún.
Já.
Hefur lítið klædd náttúrulega og reið.
Já, já. Nú og síðan þá...
Nú síðan þá sótt hún svo að kattinum að það hafði ekki nokkuð frið, það rétt að drepa hann.
Já. Nokkuð sagt hvað hann tók til ráða?
Já, já, það var nú sagt hann hefði tekið af henni höfuðið og nefnt nokkuð miljarnar til þetta að lina hana.
Já.
Já. Þetta nú útfæra aðferð.
Já.
Já.
Nú hvað gerði hún svo?
Já, hún dofnaði náttúrulega mikið við það. Og hann var nú þarna eitthvað sko áfram eftir þar svo flutti hann í burt en ég hann bara að hafi tekið þá stefnu að fylgja bara heimilisfólkinu sem bjúi sundan.
Já.
Eftir leiðis.
Og gerði hún það?
Já, já, það er öðru. Það kvartaði margur þegar við vorum á ferðinni og Helga hefði komið undan okkur.
Þú bjóst í sundan?
Nei, ég bjóði það.
Nei, en varst þar?
Ég var það sko.
Já.
Já,
og kvartaði margur?
Já, já, það var oft kvarta.
Og hvað gerðist?
Já, það man ég nú anskotan eitt, það var auðvitað alltaf eitthvað smá vegis.
Já.
Sem að auðvitað var ekki neitt, sem að hét. Það voru ekki drefna kindur eða kýr eða svoleiðis. Það var ekki stórkostlegt.
Þú myndist á sögu áðan þar sem þú komst og hún kom harkalega undan.
Já, sko, það var Þóri bróðir minn.
Þórir, já.
Já, því ég sko að hann fekk kaupakonu frá Klippistöðum.
Já.
Og kirkjubóla næsti bær fyrir neðan.
Já.
Já, og Rolla fór að strjúka. Og hann hugsaði sér nú að þær uppi farið fram eittir og fór á eittirinn. Já. Sko, og Magnús Sveinsson, hann var skyggn, hann sagðist að vera að raka á hann á húsanum, svo kemur hún inn, kemur eitthvað flyksa í dyrnar sko, og þýtur inn garðan með mikill í ferð og hún brýtur hrífana, segir hann.
Já.
Já, og svo fór hún inn í löðu og hvarf, sá hann ekki meira, en alveg rétt á eftir þá kom Þóri bróðir.
Já.
Já.
En þú heldur svo að hún hefði smá dofnað?
Já, ég held að. Og hann sagði mér að Magnús sko að sér hefði leist þetta svo mikið sko. Og hann sagði að það fara að byðja fyrir henni.
Já.
Já, og þá held ég bara hún hefði bara kvorfið fram að því.
Já. En Ennis Móri, hvernig var sagt frá, hvernig var hann til?
Já, þú veit ég það ekki sko. Ég veit ekki það var svo gamall í hettunni sko.
Já.
Hann var farin að dofna þegar að ég heyrði nokkuð þeim að sagt.
Fylgdi hann ákveðinu fólki?
Já, hann fylgdi ætlinum.
Já.
Ég held að hann hafi fylgd ætlinum.
Já. Manstu nokkra sögur af honum?
Nei, nei, ekki neitt. Heyrði bara þegar voru að segja væri í móruðum fötum með stóran hatt.
Sáum hennan?
Já, til var það víst.
Já.
Þeir létu það. Sérum mun fara.
Og hvernig var hún þá líst?
Já, hann var lítill, mjög lítill. Líka hefur þetta ekki verið fullvaxinn maður þegar hann dó.
Nei.
Þetta er því sem að hann var mjög lítill og svo var hann sögðu þeir sumir að hann er verið orðið svo fótastuttur. Það er búin að ganga neðar á fótunum.
Já.